Kun Sagalee Ameerika Sagantaa Afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan qixxataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessuudhaan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa sigiga lafaa naannoo kibba Itoophiyaa aanaa Gizeetti mudateen lubbuun namoota 157 ol darbu, namoonni waraana kaaba Itoophiyaa hordofee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii turan gara qe'ee isaaniitti deebifamaa jiru jedhamuu fi qophii addaa waa'ee namoota waraana Yuukireen keessaa baqachuun biyya Jarman jiranii kan dhalattoota Itoophiyaa ta'anii simbiraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Bafqaadu Morodha.
Akka mul'atanii hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaadu Morodhaati. Wixata kaleessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 15 bara 2016 bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Geezee Goofaa ganda keenchoo Shaachoo Godzii jedhamu keessatti sigiga'acha lafaa akka tasaa raawwateen lubbuun namoota 157 akka darbe hanga'oonni Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Balaa kanaan namoota miidhaan hamaan irra ga'e 5 dabalatee namoota 9 wallaansa argachuudhaaf gara hospitaala Saawulaatti ergamuu isaanii bulchaan aanaa Gizee Goofaa obbo Misikir Mitukuu Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hogganaan koree namoota balaa tasaatiin miidhamanii deebisanii dhaabu obbo Habtaamuu Feetanaa gama isaaniitiin ibsa kennaniin namoota balaa kanaan lubbuun isaanii darbee argamuu danda'an miseensa poolisii tokkoo fi daa'imman dabalatee dhiirota 96 fi dubartoota 50 ol akka ta'an dubbataniiru. Bulchaan godina Goofaa obbo Daagimaawii Ayyalee balaa kana ilaalchisuudhaan akka Sagalee Ameerikaatti manitti dilbata ganama miseensota maatii tokko kan ta'an namoota 5 bakka biyyoodhaan awwaalaman keessaa baasuudhaaf yaalii gochaa kan turan namoota 200 irratti akka tasaa lafti sigiga'ate namoonni caalaan biyyoon irratti jigee lubbuun isaanii darbeera. Lakkoofsi namoota balaa kanaan miidhamanii dabaluu akka danda'u Sagalee Ameerikaatti kan himan aanga'oonni naannichaa ogeessonni waldaa fannoo diimaa namoota mana amala sirreessaa Saawulaa keessa jiranuu fi humnoota nageenyaa yaalii lubbuu baraaruutii fi namoota lubbuun isaanii darbe immoo biyyoo keessaa barbaachuu itti fufanii jiraachuu isaanii akka ibsanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa Sagalee Ameerikaatiif gabaasee jira.
Ministeri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed immoo balaa uumamee fi badisa hamaa qaqqabe kanatti gaddi isaanitti dhagahame guddaa ta'uu ibsanii gareen ittisaa balaa kana hordofe gareen ittisa balaa gara sanatti bobbaafamus ibsaniitiiti jiru. Gara oduu biraatiin immoo waraana kaaba Itoophiyaa hordofee bakkoota falmisiisoo naannoo Amaaraa fi Tigraay aanaalee Xallamt, magaalaa Maayi Cabrii, Lixa Xallamtii fi Baha Xallamt irraa kanneen buqqa'anii turan namoonni 10,000 ol gara qe'ee isaaniitti deebifamu humni waraanaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Maddi oduu tajaajila oduu Itoophiyaa kan mootummaan hoogganamu itti aanaa ajajaa humna waraanaa Izzii Kaaba Lixa Meejar Jeneraal Mallasa Ballaxa obeeffachuun akka gabaasetti waxabajji 19-22 bara 2016 marsaa 4 namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan deebifamaniiru jedhaniiru. Koreen eenyummaa Xallamti deebisiisutti dubbii himaa kan ta'an barsiisaa Dajan Ambaw immoo gama isaaniin maqaa namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiraniin garasitti kan deebifaman loltoota humna waraanaa Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay jechuun komatu. Bakkoota falmisiisoo naannoo Amaaraa fi Tigraay daangessan kanneenitti erga wal waraansichaan booda bulchiinsonni mootummaa naannoo Amaaraatiin dhaabbatanii turan irraa dhimma kanarratti deebii argachuuf yaaliin taasiseenaaf hin milkoofne jechuun dasseerraa Masfinarraa Geetu gabaase. gama oduu biraatti yommuu dabarru immoo magaalaa guddittii biyya Uganda Kampaalaa keessatti hiriira mormii farra malaammaltummaa taasisuudhaaf karoorfame dhorkuudhaaf poolisoonni daandii irratti bobba'anii akka jiran gabaafameera. Bafqaadu.
Namoottan mootummaa Ugaandaa keessatti malaammaltummaan garmalee hammaatee jira jedhan keessuma dargaggoonni hiriira mormii kana taasisuudhaaf kan waamicha gochaa turan fuula miidiyaa hawaasaa irraan akka ta'e Kampaalaa irraa kan gabaase maddi oduu Ajaans Firaans Pirees pirezidaantii biyyattii ta'uudhaan waggoottan 30 ol kan aangoorra turan pirezidaantii Yoweri Museveni hiriira mormii gochuun abiddaan taphachuudha jechuu isaanii gabaasee jira. Akka aanga'oonni poolisoota biyyattii jedhanitti hooggantoonni paartii mormitootaa sababa hiriira mormii kanaan walqabatee hidhaman 3 mana hidhaa keessa turu. Hooggantoonni paartii mormitootaa hidhaman Firaansis Zaakee, Chaarles Tabandeekiitii fi Hasani Kirumiraa akka ta'an Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Hoogganaan paartii mormituu tokkummaa biyyaalessaa Boobii Waayinii jedhamuudhaan beekaman ibsa Ajaans Firaans Pireesiif kennaniin waajjirri paartii isaanii to'annoo poolisoota mootummaa jala oolee jira. Dhaabbanni Idilee Addunyaa Tiraanispaarensii Intarnaashinaal sadarkaa biyyoottan malaammaltummaan keessatti dagaage ilaalchisuudhaan tartiiba dhiyeenya kana baaseen biyyoottan 180 keessa Ugaandaan sadarkaa 141ffaarraa akka jirtu beeksisee jira.
Gara Itoophiyaatti yommuu deebinu immoo Itoophiyaatti waggoota 5 dhufan keessatti dargaggoota 5,000,000 sagantaa ogummaa koodingii kan kompiitaraan leenjisuun gara hojiitti galchuuf kibxataa har'aa Finfinneetti muuzeemii saayinsiitti sagantaan jalqabsiifameera. Leenjii kanarrattis namni fedhii qabu kamiyyuu hirmaachuu danda'as jedhameera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed sirna sagantaa kana jalqabsiisuu irratti kan argaman yommuu ta'u leenjichi walta'iinsa Arab Emireetsiin kan taasifamu jedhanii namoota hedduufis carraa hojii uumuun faayidaa diinagdee inni qabaatus himaniiru. Biyyi Arab Emireets karaalee hedduun nu gargaaraa jirti kan jedhan Abiy Ahmed dubbii isaanii har'aa keessatti hoogganaa biyyattii Sheek Mohammed bin Zayidiin galateeffataniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo miseensonnii fi hooggantoonni aanga'oonni paartii dimokiraatotaa akkasumas warri gargaarsa maallaqaa taasisan Kaamlaa Haaris paartii isaanii bakka bu'anii akka dorgommii pirezidaantummaatiif kaadhimamaniif deeggaraa jiru.
Ji'a gayya dhufu keessa ittuu yaa'iin waliigalaa paartii dimokiraatotaa taasifame kaadhimamummaa Kaamilaa Haaris irratti sagalee hin kennin dura itti aantuu pirezidaantiin sagalee deeggarsa isaan barbaachisu argachaa jiraachuun isaanii gabaasamaa jira. Akka maddi oduu Associated Press wixata kaleessaa galgala ibsetti amma ammaatti bakka bu'oonni yaa'ii waliigalaa irratti hirmaatanii sagalee kennan 2,200 ta'anii haala ifan taaneen deeggarsa Kaamilaa Haarisiif qaban ibsanii jiru. Kaamilaa Haaris kaadhimamtuu paartichaa ta'uudhaan sagaleen isaan barbaachisu 1,976 akka ta'es beekameera. Erga pirezidaantii Joo Baayiden akka pirezidaantummaadhaaf hin dorgomne ifatti beeksisanii sa'aatii muraasa keessatti gargaarsa maallaqaa doolara 80,000,000 kan argatan Kaamilaa Haaris afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa kan turanii fi paartii dimokiraatotaa keessatti fudhatama guddaa kan qaban Naansii Peeloosii irraas deeggarsa argatanii jiru. Akkasumas paartii dimokiraatotaa irraa filatamanii bulchitoota kutaalee kan ta'an keessaa bulchaan kutaa Illinooy, Michigan, Kentaakii, Meeriland, Kaaliforniyaa, Minnesotaa fi Wiskoonsin deeggarsa Kaamilaa Haarisiif qaban ifatti beeksisuun isaanii gabaasameera. Dura taa'aa koree biyyaalessaa paartii dimokiraatotaa kan ta'an Jeem Haarisen paartiin isaanii agayya 7 bara 2024 kaadhimamaa akka filatu wixata kaleessaa oduu gabaastotatti himanii jiru. Yaa'in waliigalaa paartii dimokiraatotaa agayya 19 amma agayya 22 bara 2024 kutaa Illinooy magaalaa Chicaagoo keessatti taasifamuudhaan kaadhimamtoota irratti sagalee akka kennu beekameera.
Ministeerri muummee Israa'el Beenjaamin Netanyahu wixata kaleessaa galgala Waashingtan seenanii jiru. Miseensota mana maree bakka bu'ootaa fi pirezidaant Joo Baayiden akkasumas itti aantuu pirezidaantii Kaamilaa Haaris waliin akka wal arguuf deemanis gabaafameera.
Pirezidaantii Joo Baayiden dorgommii pirezidaantummaa keessaa bahuu isaanii erga beeksisanii guyyaa tokko booda kan Yuunaayitid Isteetsiin seenanii muummichi ministeeraa Israa'el Beenjaamin Netanyahu wixata qaleessaa galgala marii hanga'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin taasisaniin Gaazaa keessatti haala dhukaasa dhaabuu irratti akka xiyyeeffatanu ibsuun isaanii gabaasameera. Maatiiwwan namootani Hamaasiin qabamanii jiran wajjiniin kan wal arganii dubbatan Netanyahuun haalli namootan butamanii jiran gara maatii isaaniitti deebisu waan fooyya'iinsa agarsiisaa jiru ta'uu isaa akka dubbatan ibsi waajjira isaanii irraa bahe beeksisee jira. Haala siyaasaa yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiruun walqabatee kan ibsa kennan muummichi ministeeraa Israa'el filannoo pirezidaantummaa dhufu irratti uummanni Ameerikaa eenyuun yoo filate kutaa walakkeessa bahaa keessatti Israa'el michuu Yuunaayitid Isteetsi ishee jabduu taate itti fufti jedhaniiru. Akka aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi jedhanitti Netanyahuun kamisa iftaanii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii wajjiniin akka wal argan karoorfameera. Roobii borii yemmuu Netanyahuun miseensota mana maree bakka bu'ootaa fuulletti dubbatan walgahii biraatii fi gara kutaa Indiyaanaatti kan imalanu itti aantu pirezidaantii Kaamilaa Hariisi torban kana keessa Netanyahuudha wajjiniin masaraa Waayit Haawus keessatti wal arganii akka mari'atan waajjirri Kaamilaa Hariisi VOA'tti himuun isaa beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo murtiin pirezidaanti Joo Baayiden wiixata darbe dorgommii pirezidaantummaa keessaa ba'uuf murteessan Waayit Haawusii fi sanaa alattis rifaasaa ta'ee jira. Kunis waa'ee kaadhimamaa dimokiraatotaa irratti mirkanaa'uu dhabuu kan uumedha. Anitaa Paawol Waayit Haawus irraa gabaasa ergite jaallanneetu dhiyeessa.
Siyaasa Yuunaayitid Isteetsi keessatti amma maaltu ta'a? Erga pirezidaant Joo Baayiden dilbata darbe dorgommii pirezidaantummaa irraa haala ajaa'ibsiisaa ta'een ba'anii booda wiixata ganama namni hundumtuu yaada tokko waan qabu fakkaata ture. San dura garuu nama amma gidduu galeessa waltajjii siyaasaa fudhataa jiru haa ilaallu. Dilbata darbe pirezidaant Baayiden Kamalaa Haariisiin pirezidaantummaaf ega maqaa dhahanii booda wiixata kaleessaa itti aantuu pirezidaantii kata'an Kamalaa Haariis erga waan kun labsamee booda yeroo jalqabaaf kan mul'atan atileetota kolleejiif sagantaa Waayit Haawus keessatti gaggeeffame keessummeessuun ture. Baayiden mana saasa Delawar jiru keessatti dhukkuba COVID-19 irraa bayyanachaa kan jiruu fi torbee darbe irraa kaasee uummata duratti kan hin mul'anne ta'us saffisaan fayyaa jiraa jedhan Haariis. Wanti Joo Baayiden waggoota sadan darban keessatti galmeesse seenaa ammayyaa biyyattii keessatti kan isa gitu hin jiru turtii marsaa tokkoo keessatti harka dhaanuu dandeessan. Marsaa tokkoon hambaa pirezidaantota marsaa lama aangoorra turanii caalee jira. Garuu qeexxoonni paartii rippaabilikaanotaa Baayiden pirezidaantii ta'ee turuu qabaa fi hin qabuusa jedhu irratti gaaffii kaasan. Afyaa'i mana maree akkasumas rippaabilikaanotaa irraa akka ta'an Maayik Jaansan akka jedhanitti.
Namni hundi filannoo geggeessuu akka hin dandeenye yoo fudhate biyyattii geggeessuuf dandeettii akka hin qabne ifaadha.
Deeggartoonni caalaa abdii guddaa kan qaban yoo ta'u demokiraatonni olaanoonis Haariis duuba hiriiranii jiru. Demokiraatichi Kaaliforniyaa Adam Schiff akka jedhanitti.
Doonaald Tiraamp injifachuu akka dandeessu amantaa guutuun qaba. Namoonni kaadhimama ishee deeggaruudhaaf saffisaan walitti dhufuu isaanii baay'een gammada.
Kanaafuu amma maaltu ta'a? Peter Lodge Yuunivarsiitii George Washingtonitti piroofeesara gargaaraa waa'ee miidiyaa fi dhimma uummataati.
Qorannoon akka agarsiisutti ogeeyyiin siyaasaa bu'aa siyaasaa tilmaamuudhaaf sareewwan xiyya darbatan caalaa hammaatu. Kanaaf namni akka koo kamiyyuu yaada kennu nan fudhadha.
Barreessitoonni seenaa gama isaaniitiin yaada jijjiiramaaf dinqisiisaa amma ta'u kun tasgabii dhabuu fiduu danda'a isa jedhu fudhatama dhabsiisan Thomas Schwartz Yuunivarsiitii Vanderbilt keessatti piroofeesara seenaati. Isaanis akka
jedhani. The White House is a much larger machine than the president.
White House machine president ichaa caalaa baay'ee guddaadha jedhee yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf immoo pirezidaantichi waan godhu hin qabu. Yeroo dabran keessas pirezidaantota akkasii qabaataa turre. Sun dhuguma waan dhimma baasu miti. Balaa hamaas miti.
Xiinxaltoonni tokko tokkos akka jedhanitti kun ta'uun filannoo kana guutummaatti salphaa taasisa. William Galston dhaabbata Brookings jedhamu keessatti qorataa gameessa.
There'll be a division of responsibilities. He'll be the president. Kamala Harris will be the candidate.
Itti gaafatamummaa qooduun ni jiraata. Inni pirezidaantii ta'a. Kamala Harris kaadhimamtu kan taatu yoo ta'u kunis lamaan isaanii hojii adda ta'e waan qabaniif karaa tokko lamaan isaaniifuu salphisa.
Kunis gaafii hunda caalaa guddaa isa filattoonni Ameerikaa qofti deebii kennuu danda'an isa sadaasa dhufu keessa gaggeeffamu nutti fida. Waggootii afran dhufaniif eenyutu White House keessa jiraachuu danda'a ka jedhu.
Qophii keenyatti aanuunis Yuunaayitid Isteetsitti daayireektarri tajaajila eegdota aangawootaa yookaan Sekireet Sarviis Kimberli Chitool seera tumtoota duratti dhiyaachuun ejensichi yaalii ajjechaa kaadhimama pirezidaanti Doonaald Tiraamp irratti taasifame ittisuu dhabuun kufaatii ejensichaati jechuun amanuu isaanii hordofe miseensota mana maree gama lamaan irraayyuu waamichi aangoo akka gadhiistu dhiyaateeraa fi gabaastuun sagalee Ameerikaa Kaatiriin Jiibsan rakkoo nageenyaa yeroo filannoo dhufu irratti mudachuu malan irratti waan qopheessite kanattaanee dhiyaata. Erga yaaliin ajjechaa taasifamee guyyoota sagaliin booda namni dhukaasa kana raawwate haala kamiin gara Tiraampitti dhiyaachuu danda'e kan jedhu irratti deebii muraasa kan qabate tajaajila eegumsa aangawoota Yuunaayitid Isteets isa Sekireet Sarviis jedhamutti daayireektara kan taate Kimberli Chitool gaaffii seera tumtootarraa dhiyaateefiif irratti yommuu dubbattu Chitool daayireektara ejensichaa kufaatii yookaan milkaa'uu dhabuu ejensichaa yaalii ajjechaa pirezidaantii duraanii irratti taasifame guyyoota 90 keessatti gabaasa guutuu ni baasnaa jetteetti. Seera tumtoonni immoo gama isaaniin filannoon bara kana taasifamu durumaanuu wantoota falmisiisoo ta'an yommuu qabu kanatti kun fudhatama hin qabu jedhaniiru. Kaan isaanii immoo akka isheen aangoo ishee gad lakkiftuuf waamicha dhiyeessaniiruuf. Tajaajilli eegumsa aangawootaa yookaan Sekireet Sarviisiin ergama milkaa'uu dhabuu zeeroo qabu gaafa adoolessa 13 akkasumas guyyoota hiriirichi taasifamu dursee kufeera. Tajaajilli eegumsa aangawootaa yookaan Sekireet Sarviisiin hojjettoota 20,000 lakkaa'aman qabuu fi baajata guddaa qabu amma garuu agarsiiftuu ga'umsa dhabuu ta'eera. Chitool daayireektarri ejensichaa seera tumtoota duratti eegdonni Tiraamp osoo inni hiriiricha irratti haasaa hin taasisiin dura namni shakkisiisaan tokko akka jiru beeku ture jechuun dubbatte.
Osoo odeeffannoon waan shakkisiisaa ta'e jiraachuun sirnaan dabarfameera ta'e pirezidaantiin duraanii gonkumaa gara waltajjiitti akka ba'u hin taasifamu ture.
Yuunivarsiitii Joorji Waashingtonitti daayireektara sagantaa nageenya saayibarii kan ta'e Dr. Scott White akeekkachiisni waa'ee nama dhukaasa bane kana durfamee kennameeru gaaffii guddaa kaasa jechuun sagalee Ameerikaaf ibsa.
Most definitely there was a failure here.
Ifatti kufaatiin asitti mul'atu battaluma waan shakkisiisaan argame sanatti dhukaasuu dhabuunii fi ifatti yoo dubbanne dargaggeessa sanatti dhukaasuun seera qabeessa ture. Erga inni manarra taa'ee argame isatti dhukaasuun seera qabeessadha. Maaliif akka yaada hiruun jiraate ani hin beeku. Seera tumtoonni dimokiraatotaa Yuunaayitid Isteets keessatti seerri hidhannoo meeshaa akka jijjiiramu waamicha dhiyeessu. Jeequmsoota meeshaa waraanaa qawween uumaman hedduu keessaa tokko pirezidaantii duraanii Tiraamp irratti raawwachuun isaa gaddisiisaadha jedhu.
We almost lost a presidential candidate the other day.
Guyya sana kaadhimama pirezidaantii tokko dhabnee ture. Dargaggeessi ganna 21 meeshaa abbaa isaa AR-15 argate mana gubbaa irra ba'ee bakka waltajjichi jirurraa fageenya yaardii 500 irratti. Ani amma gaaffiinsi gaafadhu guutummaa Ameerikaa keessatti AR-15 argamuun hojii sitti cimse moo siif salphise? Gaaffii kana deebisuuf fedhii hin qabdu. Biiroon qorannoo federaalaa FBI tarkaanfii Thomas Matthew Crooks namni dhukaasa kana dhukaasuun shakkame maaltu akka saka kaaseeru ammayyuu hin murteessinee jala gabaasni Kaatariin Jibsan. Hordoftoota keenya erga as istuudiyoo gallee boodammoo daayireekteerri Sekireet Sarvizii kan guyyaa kaleessaa seera tumtoota fuulduratti dhiyaachuutiin aangoo akka gadhiistu gaafatamte amma aangoo ishee gadhiistee akka jirtu. Associated Press gabaaseera. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii addaa har'aaf qindeeffanneeti. Ammas nu waliin tura. Maatii dhalattoota Itoophiyaa irraa kan dhalatan obbolaawwan dubartootaa sadii sababa weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasifteef baqatanii biyya Jarman jiraatu. Obboleewwan kun garee muuziqaa Fooshoo hundeessuun beekamtii argataniiru. Biyya dhalatanii guddatan irraa godaananis amma haala gaarii irra akka jiran dubbatu. Gabaasaan keenya Eebbisaa Naggasaa biyya Jarmanitti argamuun kan dubbise kunooti.
Gareen muuziqaa Fooshoo obbolaawwan dubartootaa sadiin hundeeffame. Maatii Itoophiyaa irraa kan dhalatan obbolaawwan kunniin biyya Yuukireen magaalaa Harkaafitti dhalatanii guddatan. Raashiyaan waggaa lama dura wayita Yuukireen weerarte sana baqatanii gara Jarman magaalaa Stuttgartitti jiraachuu jalqaban. Amma maal keessa jiru? Nutis akka sagalee Ameerikaatti isaan faana turtii gooneerraa nu hordofa.
Obbolaawwan dubartootaa sadan kun maatii dhalattoota Itoophiyaa irraa biyya Yuukireen magaalaa Harkaafitti dhalatanii guddatan. Akkuma maatii isaanii barnootaan iddoo olaanaa jiru. Dabalataan muuziqaa hiphoppii irratti xiyyeeffachuun hirmaatu. Beetleem akkuma warra ishee ogummaa fayyaatiin kan hojjette yoo ta'u ogeettii wal'aansa ilkaaniiti. Isheen lammaffaa Mariyaam barnoota dinagdee fi turizimiitiin digirii lammaffaa qabdi. Obboleettiin isaanii keessaa qixisuu kan taate Tusinaan ogummaa gaazexeessummaadhaan barnoota ishee xumurteeyyitti. Waggaa lama dura wayita Raashiyaan Yuukireen weerartu hojiidhaaf magaalaa guddittii Yuukireen Kiyeev kan turte hangafti obbolaawwan kanaa Beetleem Girmaa lolicha akkanatti yaadatti.
ጦርነት ጀመር እኔ ኪየቭ ውስጥ ነበርኩኝ አባቴና እናቴና እህቶች ሀርክ ውስጥ ነበሩ እና በዛን ሌት እኔ መተኛት አልቻልኩም
ወይተ ሰና አንድ መጋላ ኪየቭ ኬሰን ቱሬ ማቲን ቆሞ ሀርካፍ ኬሰ ቱረን ዱጋ ዱባችሁፍ ህርያንኮ ነት ብልብልቴ ሎሊ ጀልቀበሜራ የሙናን ጀቱ ረፉን ደንደኝ ባየ ያዳ ቱሬ Abbaa keeyyatti bilbileen lolli jalqabameera magaalaa sana keessaa bahaa jedheen ergaatti dhaame. Sababiinsaas magaalaan keenya harkaf daangaa Raashiyaatti waan dhiyaattuufi.
Beetleem erga dhaamsa abbaa isheetti dhaammatte booda akka carraa ta'ee hiriyaa ishee dhiyeenyatti argamtu wajjiniin gara magaalaa Odeessaa jedhamtutti deemuu isaanii dubbatti.
I called my dad, like, are you okay? He said, yeah, we went to the church. We're hiding in the building down there.
Baayye muddamne turre maati ko fi hiriyyoonni ko waan keessa jiran odeeffannoo bilbilaan wal geeddaraa turre. Maatiin ko waldaa kiristiyaanaa keessa dhokotanii akka jiranii fi nagaa ta'u isaanii natti himan. Ani hiriyyoonni ko gara magaalaa Odeessaa jedhamutti malle magaalattiinis xinnoo tasgabbii irra waan turteef ishee filanne. Achis guyyoota 12 turuu dandeenyeerra.
Obboleettiin Beetleem ishee lammaffaa Mariyaam Girmaa gama isheetiin lolichi wayita jalqabamu maatii ishee wajjin waldaa keessatti dhokachaa turuu dubbatte saree guddifatan argachuu dhabuu isaanitti baay'ee gadduu ishee dubbatti.
Friends, but our followers in Instagram, they were telling us that shame on you guys.
You left your dog.
And it was so painful. It is our pets.
Sareen keenya dhukaasa boombii sodaatee waan badeef balleessaa guddaa nutti dhaga'ama. nan yaadadha social media irratti saree keenya argitaniittu jenne yemmuu gaafan hordoftoonni keenya tokko tokko akka waan nuti beekaa saree keenya akka lubbuu keenyaatti jaallannu baasnee gannetti yaada isaanii kennaa turaniiru. Sareen keenya hafuura keenya lammaffaadha.
Haa ta'u malee waraana booda wanti hundi ni jijjiirame. Biyya dhaloota isaanii Ukireen haala suukaneessaa ta'e keessa galte. Isaanis maatii wajjiniin baqachuun gara Poolaan achi immoo Jarman magaalaa Stuttgart baqachuu danda'aniiru. Jiraattoonni Stuttgart haala gaariin isaan simatanis afaan isaanii dubbachuu dhabuun qormaata guddaa akka ta'e Mariyaam ni dubbatte.
Jalqaba irratti afaan haaraa baruun ni ulfaata. Keessumaa afaan Jarmanii baay'ee ulfaataadha. Ta'us dhaawataan amma afaan dachii kan baraa dhufne uummata waliinis waliigalaa jirra. Afaan isaanii kan torbanitti guyyaa shan barachaa jijjiirama guddaa irratti argamna.
Obbolaawwan dubartootaa sadan kun garee muuziqaa Fooshoo hundeeffataniiru. Akkamitti gara muuziqaatti dhufan?
Muuziqaa ijoollummaa keenya irraa kaafnee sirbaa guddaan jaalala muuziqaaf waan qabnu yeroo hundaa weellisaa turre. Lola kana booda garuu weellisuuf humna hin qabnu wanti uumames baay'ee nu jeeqee ture.
Haa ta'u malee erga Stuttgart dhufnee illee sirbuufis ta'e weellisuuf baay'ee rakkannus amma gara muuziqaa keenyatti deebi'aa jirraa jedhu.
Amma walaloo barreessee fixeera. Daayirektara keenyaa wajjin akkaataa muuziqaatti qindeessinuu fi naannawaa kanatti haala koonsertii qopheessinu irratti mari'ataa jirra.
Gareen muuziqaa Fooshoo obbolaawwan dubartootaa sadiitiin hundeeffame kun gara fuulduraatti iddoo olaanaa akka qabuu fi akkasumas immoo dandeettii isaanii fi muuziqaa kalaqa muuziqaatiin qaban daran ceessuudhaaf akka hojjetan nutti himaniiru. Kan si waliin ture Ana Eebbisaa Naggasaatii Jarman Frankfurtirra.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne. Dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii kan dura tiwiitarii fi kan amma eksiin beekamu akkasumas yuutuubii, inistaagiraamiin nu biraa ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigist Gammee, gulaalaan suur sagalee Maatiyu Giraant, piroodiyuusarri keenya har'aa Eeliyaas Amaare, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophiilee har'aaf qindeeffanne asuma irratti xumurraa halkan gaarii.